Du lytter til en podcast af Third Ear. Det her er Anna og Agatyvene, del 2. Det er historien, som Anna og Christa ikke kunne blive færdig med sidste gang. Der er åbenbart flere æggetyverier, der skal opklares. Det virker til, at you can't make an omelet without breaking some eggs. Værsgo, Anna og Christa.
Anna og æggetyvene, del 2.
Part 2.
Vi bliver ikke færdige.
Nej, det er gaven, der bliver ved med at give.
Og det er gaven, der kommer fra Nordisk Kriminalreportage, som mange gaver jo gør.
Præcis.
Udgaven fra 2002 med overskriften Ulovlig Ægsamling.
Ja.
Sidste gang lærte vi, at der var noget, der hed faunakriminalitet. Og faunakriminalitet, det kan jo være alt muligt. Det kan være ulovlig handel med elfenben, eller bjørneskin, eller krybskytteri. Men det kan også være æg. Ulovlig ægsamling.
Det kan det nemlig, især i sådan et land som vores, hvor der måske ikke er så mange eksotiske dyr. Og til den her artikel, der er jo to forfattere. Og den ene forfatter, Thor Jarsson, har mødt vi sidste gang. Biologen.
Yes.
Og den anden forfatter, det er betjent Torsten Henrik Petersen. Og ham skal vi møde i dag. Fordi han er manden, der har bekæmpet faunakriminalitet i hele sit arbejdsliv, ved siden af sit arbejde på drabsafdelingen i København. Tak. Torsten Henrik Petersen, han er pensioneret politimand.
Ja, jeg hedder Torsten Henrik Petersen. Inde i politiet blev jeg kaldt Torsten. Herhjemme i Køge blev jeg kaldt Henrik. Og det er egentlig meget rart, fordi hvis du har været i narkoafdelingen og sådan nogle ting, at får du ikke venner hele tiden. Og så har de svært ved at, når jeg hedder Henrik hernede, måske at finde mig.
Hej. Hej.
Han ligner en politimand. Han er høj og mørkhåret, bredskuldret, dyb stemme.
Nu skal jeg lige høre dig. Ja. Har du husket at sætte parkeringsskiven?
Ja.
Udover at jagte mordere og narkohandlere, så har Torsten brugt det meste af sit arbejdsliv med at bekæmpe det, vi nu har lært, hedder faunakriminalitet.
Altså, jeg holder meget af naturen, ikke? Jeg har været formand for Naturfredningsforeningen hernede i 30 år, ikke? Og synes, jeg har gjort, altså ikke for pralet, men gjort rigtig meget. Så bliver jeg sgu ærgerlig eller ked af det, når der er nogen, der går og rager til sig. Altså forarvet over. Og når jeg så har sådan et privilegie, at jeg er i politiet, og jeg kan gøre noget ved det for pokker, jamen så er det jo bare at komme i gang.
Torsten, han har haft over 100 sager.
Det her, det var bare noget, jeg lavede ud over det andet, jeg skulle lave i kriminalpolitiet. Ikke? Jeg havde formentlig lige så mange drabsager, som de andre havde. Og så det her, det var bare en hobby.
Han har taget en hel masse ting frem til mig. Ringbind med politirapporter, presseklip og fotografier.
Hvis vi sætter os i år, ja. Jeg har fundet sådan lidt til nogle gamle ting, jeg har liggende.
Ja, artikler.
Det er præcis.
Der er billeder af Torsten, der står og graver ulovligt indsamlet orkideer op fra en parcelhusvilla lidt uden for Horsens.
Det er mig.
Ja.
Ja.
Hvor mange var der, kan du huske?
Orkideer?
Ja.
Nej.
Og et billede, hvor Torsten han er ved at beslaglægge en ulovligt indsamlet hval, der ligger i et badekar. Og så er der rigtig mange, der handler om æggetyveri.
Var der her også dagbladet Køge, æggetyver. Jeg skal da love at ikke samle sand, man, for pult dagbladet.
Hvis du var æggetyv, hvis du stjal æg fra sjældne fugles redder, så var Torsten Henrik Petersen din værste fjende.
Han er sådan faunakriminalitetens Sherlock Holmes, er han ikke?
Det synes jeg godt, man kan sige, han er.
My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people...
Ja, for fanden. Jo, der er jeg sgu da. Nu skal jeg se. Det er her.
Og som en rigtig Sherlock Holmes, så har han også en ærkefjende.
En professor Moriarty.
Nemlig Henrik Lemvig. Ham, som Torsten kalder Danmarks største æggetyv.
Hvor
er han? Der er han.
Naturelskerne i videnskaberne.
Det er overskriften på artiklen.
Ja.
På billedet er en pæn mand, jakkesæt, skjorte og slips og store briller. Og det er Henrik Lemvig. Historien om Danmarks største æggetyv, den starter med et rygte i ornitologkredse i 1983. Det her forår, der er der nogle ornitologer, der har lagt mærke til, at der mangler æg fra en række fredede fuglesredder.
Og så fik jeg så oplysninger på nogle traner i Hansted Reservate og urfuglen på Boris Hede og den der storkerede, der var taget over i Gredstedbro.
Der er især en sag, som har været opsigtsvækkende. Lige for nylig er der blevet stjålet et helt kul æg fra en storkerede, der var på taget af en gammel stationsbygning i Gredstedbro, lidt uden for Esbjerg.
Da vi så undersøgte det her med storkeægene i Gredstedbro, så var man klar over, at der var sket noget med den storkerede. De kunne se, at storkene fløj forvildet rundt. De havde mistet deres æg, ikke? Ja.
Og nu er der også et navn forbundet med de rygter. En mistanke om, hvem der kunne have stjålet æggene.
Jamen, det er marketingchef Henrik Lemvig. Så jeg, det holdt da kæft mig.
Henrik Lemvig, marketingchef på Børsen og premierløjtnant. En respekteret samfundsborger og en mand, der ikke før har været på kant med loven. En nydelig mand.
Ja, en nydelig, nydelig, mørkhåret mand. Ja, premierløjtnant.
Det er en eftermiddag i 1983. Torsten han har lige fået overtalt en dommer til at give ham en dommerkendelse, så han kan ransage hjemme hos Lemvig. Han samler et ret stort hold.
Hvad var vi? Tre kolleger fra drabsafdelingen og to folk fra Naturstyrelsen. Og så havde vi en fotograf med fra vores tekniske afdeling.
Det er seks mand foran døren, da de banker på hos Lemvig i Vedbæk.
Det var konen, der lukkede os ind. Og han sad inde på sit kontor, hvor han også havde sin enorme ægsamling. Og lige som vi kommer ind, så kunne jeg se, at Lemvig smed et stykke papir i papirkurven. Og det lød jeg så, som om jeg ikke så. Og så siger vi så til Lemvig, at det er politiet. Jamen, I er, hvad ved I? Så vi har en dommerkendelse. Det er jo altid rart at have den med. Vi skal rense din bolig for æg, du har samlet ulovligt. Jamen, hvad skulle jeg kigge?
De seks mand går i gang med at rode i ægsamlingen.
Nå jo, så gik vi så i gang, altså som sagt med at registrere hele samlingen, fotografere den.
Der er over 20.000 æg. Der er rovfugleæg, spurveæg, sangdrosler, vadehavsfugle. Og en masse æg, de ikke aner, hvad er.
Det var så enormt, så vi kunne slet ikke overskue det, vel?
Samlingen er totalt uoverskuelig. Men Torsten, han ved, at enhver ægsamler med respekt for sig selv, han har et kartotek. Ellers så aner han ikke, hvor og hvornår han har samlet æggene.
Så siger jeg, og så skal vi have dit kartotek, Lemvig. Jeg har ikke noget kartotek. Og så, hvis der ikke er noget kartotek, har du ingen sag. Fordi så kan du ikke, du kan ikke bevise, hvor gamle det ikke er. Det er umuligt.
Hvis du har hørt det første afsnit af denne her æggeserie, så ved du, at det, der gør tyvene sårbare, det er deres kartotek. For hvis politiet finder det, så kan de se, hvornår tyvene har samlet deres æg. Og hvis det er inden for 10 år, så er det ulovligt. Så skal de for retten og have konfiskeret deres æg. Men Lemvig nægter, at han har et kartotek.
Så siger Lemvig, hvad var det, du smed i papirkurven?
Torsten bukker sig ned og løfter det øverste papir op fra papirkurven.
Det var så et kartotekskort, han var ved at skrive på. Siger, du er ved at skrive på et lille kort her. Du må have et kartotek i stedet, Lemvig. Og det havde han ikke.
Lemvig benægter stadig, så Torsten han skruer bissen på.
Nå, siger jeg, så okay. Jeg har kontakt til kørselsafdelingen. Så må vi bryde det hele ned. Hele samlingen, alle æggene, de skal på Zoologisk Museum.
Det her det er bluff fra Torstens side. Han ved godt, at han ikke kan få den ægsamling kørt væk, medmindre han finder det kartotek. Lemvig kan godt mærke, at Torsten ikke bliver nem at smide ud, så han forsøger sig med en anden strategi. Boller og whisky.
Og så siger Lemvig så til sin hustru, der var sygeplejerske, operationssygeplejerske, kan du ikke sætte nogle boller i ovnen? Vi er jo sultne. Og så henter jeg en flaske whisky. Og så kørte vi videre derfra, ikke?
Mens de andre betjente leder videre efter kartoteket, sætter Torsten og Lemvig sig ned for at tage en snak. Lemvigs kone kommer med bollerne. Hun er ikke umiddelbart lige så imødekommende som Lemvig.
Og så kom den søde dame ud og sagde, jeg er operationssygeplejerske. Hvis du nogensinde bliver indlagt og skal opereres, hvor jeg er, så er det ikke sikkert, at det går godt.
En hurtig lille dødstrussel fra en operationssygeplejerske, det er ikke noget, der skræmmer Torsten. Og Lemvig, han begynder at slappe mere af. Så snart han finder ud af, at Torsten også er fugleinteresseret, så begynder han at åbne op. Begynder at vise sin elskede samling frem. Prale lidt over for en ligesindet.
Lige pludselig kommer der nogen, der også er interesseret i det, ikke? Og så, det var jo alle, ja. Der var ikke nogen hard feelings. Man var da utrolig glad for at vise sine ting frem.
Da de to fugleelskere har spist deres boller og drukket deres whisky, så er Lemvig klar til at samarbejde. Torsten har fået ham overtalt.
Så siger jeg, okay. Og et atelier, der havde en boks indmuret i væggen, der havde han sit kartotek.
Henrik Lemvig har et hemmeligt pengeskab indmuret i væggen, skjult bag et maleri. Jeg ved ikke, om Torsten nogensinde havde fundet det selv.
Og vi tog så kartoteket og Lemvigs dagbøger.
Der er også dagbøger låst inde i pengeskabet. Daterede dagbøger, hvor Henrik Lemvig skriver om ægindsamlingsturene med sine ægsamlervenner. Den dag i dag har Torsten stadig fotografierne af de dagbøger, der endte med at fælde Lemvig.
Prøv lige at se den dagbog her, ikke? Prøv lige at se her. Der er en guldsporm. 4 æg, der er taget der, det sted der. Lige præcis på det klokkeslæt. Den dato. Det, der var det bedste, det var, at der stod, hvem han havde været på tur med, og hvad de havde samlet, og hvad dato det var, hvad klokkeslæt det var, og hvem der havde taget hvad, og sådan nogle ting, ikke?
Det er Henrik Lemvigs store fejl, det her. Det er sådan en fejl i hans personlighed på en eller anden måde, som fælder ham.
Ja, altså det er den her enorme grundighed, han har i hans måde at arkivere på, og hans kæmpe kærlighed til at forstå fuglene, og forstå, hvor de er, hvor de lever, hvornår. Det er al den her registrering, der fælder ham.
Ja, så han har gjort det ved sig selv i virkeligheden. Altså, hvis han ikke havde skrevet alting ned, hvis han ikke havde været så enormt grundig, hvis han ikke havde ført det her meget grundige arkiv, så havde politiet ikke haft en sag imod ham.
Præcis, og det er jo også lidt interessant, at den her måde at registrere på, er jo også hans store stolthed. Så det er jo også derfor, han ligesom ender med at fortælle Torsten alle de her ting, fordi han også er ret stolt af det.
Hvad ender det med? Altså, hvor ender sagen?
Jamen, det ender med, at sagen den går for retten, og Lemvig, Henrik Lemvig, han får en bøde, og så skal 800 af hans æg konfiskeres.
Hvad sker der med hans samling?
Altså, de mange, mange tusindvis af æg, der ikke bliver konfiskeret, de bliver bare stående hjemme hos ham, men de bliver plomberet, så han ikke har adgang til dem længere.
Så de låser skabene hjemme hos ham selv?
Ja.
Så han ikke må røre ved dem?
Ja, så længe sagen er for retten.
Der er stadigvæk et spørgsmål, Anna, som jeg har tænkt på lige fra starten. Hvorfor? Hvorfor går han så højt op i det her? Hvorfor samler Henrik Lemvig på æg?
Det har jeg jo også tænkt rigtig meget over. Altså i det hele taget, hvorfor samler de her ægsamlere på æg? Hvorfor tager de ud alle mulige vildt strapasserende steder for at stjæle fuglenes æg? Og det har jeg rigtig gerne ville spørge Lemvig om.
Mm-hmm.
Og jeg har faktisk fået fat i ham.
Ah.
Og han vil faktisk gerne tale.
Danmarks største æggetyv vil gerne tale med dig.
Nemlig.
Goddag, kom ind.
Goddag, hej.
Hej.
Jeg står lige og optager de små skurve herude.
Ja, jeg fodrer den hele tiden.
Gør du det?
Døgnet rundt.
Det er gravhund.
Gravhund, ja. Kan I så være søde og føre ordentligt?
Mm.
Bare bliver vred.
bliver derude og tiger stille. Ti.
Lemvig, han bor stadigvæk i det samme hus, som dengang Torsten han bankede på i 1983.
Og det herover?
Det er elge. Der hænger tre elge. Og den er min svigersøn skudt. Men også de der to har jeg skudt, og så den der, det er en sikkerhjort.
Lemvig, han er en samler. Han har ting alle vegne. Og det har alt sammen noget med natur at gøre.
Det er nogle store dyr, du.
Det er nogle kæmpe dyr.
Det er jagttrofæer, det er malerier af fugle, det er udstoppede fugle.
Og hvad er det der, den lille bitte?
Det er en lille ugle. Det er den mindste ugle, vi har i Europa.
Og en ugle, han selv har skudt.
Den er så hissig. Den kan tage en solsort, den lille ugle. Det kan den. Den er så hissig, den flyver lige i hovedet på folk. Det var derfor, jeg skød den. Det var selvfølgelig forbudt, men det gjorde jeg. Men jeg har jo lavet så meget forbudt.
Ja, det har jeg hørt.
Men den er jo ikke... Den ses sjældent i Danmark.
Lemvig viser mig ind i et halvtomt rum.
Men der har også herinde, det var herinde æggeslug. Det var mit æggerum. Jeg har de to rum her. Så har kogen resten af huset.
Det er et rum, hvor der er bare vægge. Der hænger kun nogle enkelte fotografier.
Men det var her, din æg stod.
Der stod min æg. Ja. Og så havde jeg skabt helt der, og så helt der.
Man kan godt mærke, at der mangler noget. Der er helt bart, og man kan se sådan aftegninger af gamle skabe, der har stået op af væggen. Og det var altså her, i det her rum, at Torsten han så Henrik Lemvig smide sit kartotekskort i papirkurven.
Kan du huske betjent Torsten Petersen?
Ja da. Og dog, han var en flinke fyr. Ham kunne jeg godt lide.
Ja.
Ham kunne jeg godt lide. Ham havde jeg mange møder med, eller været indkaldt til afhøringer inde på politigården.
Ja.
Og dog. Ja, ham kunne jeg rigtig godt lide. Hvor kender du, har du mødt ham?
Jeg har mødt ham i forbindelse med det her program. Og Torsten Petersen, han kalder jo dig for Danmarks største ægtyv.
Jamen, det er sikkert rigtigt. Jeg har stjålet mange.
Lemvig kan tydeligt huske, da Torsten og hans hold var her, og rode hele hans ægsamling igennem og drikke hans whisky.
Så måtte de også stille en flaske whisky på bordet til dem, så de også havde lidt at hygge sig med. Så vi havde det egentlig meget hyggeligt.
Lemvig, han kan også huske, hvad det første, de spurgte om, var. Politiet spurgte nemlig om de her manglende storkeæg.
Det var det første, de spurgte om. Så siger de, har du storken fra Græsted Bro? Så siger jeg, I kan jo selv kigge efter, om den ligger der. Og det gjorde den.
Det var Lemvig, der stjal storkens æg. Og nu fortæller han mig, med et smil på læben, hvordan han gjorde det.
Jeg er blevet skoset meget af mine andre kolleger i branchen, at jeg aldrig havde taget en stork.
Anna, er det den branche, han snakker om her, det er æggetyvebranchen, ikke?
Det går jeg stærkt ud fra.
Så det er dem, der driller ham med, at han ikke har nogen storkæg i sin samling?
Præcis, fordi de har alle sammen den her sjældne fugl. De har alle sammen storkæg, Lemvig mangler sine. De driller ham.
Altså, det skal satme være løgn. Jeg skal også tage en stork. Så jeg havde udset mig storken på Græsted Bro jernbanestation. En nat sammen med en kammerat, der kravlede jeg op af nedløbsrøret. Op på tagryggen af huset. Og så hævde jeg sådan en pind ud af storkereden. Og daskede lidt til storkehunden. Hun fløj og skrappede og knæbrede, som de jo gør. Og overfor var der krobal, hvor de spillede træskovalsen. Og der folk for rundt der og drak bajer og så videre, råbte og hylede og skreg. Så tog jeg de der fem æg, der lå i reden. Og så kravlede jeg tilbage igen og ned ad nedløbsrøret. Og det var der så skrevet om i Jyske Vestkysten. Hele forsiden var ryddet og så videre og så videre. Der var forfærdelig opstandelse. Og man mente, det var nogle svenskere, der havde været forbi. Og der var set nogle mærkelige biler, nogen, og der var nogle dyt. Alle havde en mening om, at det der var sket. Men det var undertegnet, der havde taget den stork. Desværre var det ikke så godt, for det blev taget alt for sent. Jeg mente nok, at det var lidt sent, jeg kom til den. Og den havde også meget store unger i ægene. Så det var ikke så godt.
Jo, så du kunne ikke gemme æggene heller?
Jo. Jeg skulle nok få dem ud.
Kan man godt det, når
ja, det kan godt lade sig gøre. Det tager en helvedes tid.
Okay, man skal puste.
Ja, puste. Du kan jo ikke puste en unge ud af et lille hul.
Nej, det er det.
Der bruger man alle mulige mærkelige. Man bruger noget, der hedder tredobbelt som jakspiritus.
Det skal opløses.
Yes. Eller også så bruger man spyfluer. Det er også godt. Send en spyflue ind, der lægger æg. Og så bliver de ædt op langsomt. Det tager en måned, og det lugter af helvede til. Det er jo sådan, så der næsten ikke er til at være i huset.
Hold kæft, hvor er det ulækkert.
Det er virkelig klamt.
Hold kæft, mand. En spyflue, der æder et storkefoster.
Der bliver opløst.
Det er klamt.
Det er utrolig ulækkert.
Og det er også ulovligt, og det er også helt ærligt moralsk forkasteligt. Er det, jeg synes du ikke?
Det kan man godt sige, ja. Det er fredede fugle, som man her opløser i mærkelige kemikalier.
Spørger du Henrik Lemvig, om han har moralske kvababelser ved, hvad han går og laver?
Ja, det gør jeg faktisk.
Men den der stork, altså har stork ikke været fredet i mange år?
Jo, det har jo altid været fredet.
Ja.
Jo. Det gør ikke noget, jeg ryger lidt.
Nej, slet ikke.
Jeg ryger pive. Kun pive.
Ja, det er godt. Men kan du se, hvorfor andre kan synes, det er problematisk at stjæle fuglenes æg?
Det kan jeg sagtens se.
Ja.
Det kan jeg sagtens se.
Hvis der er for mange,
jamen, det går jo heller ikke, hvis alle render rundt og stjæler fugleæg.
Nej, det går ikke.
Det dur der slet ikke. Men altså, man kunne godt have, der kunne der godt være nogen, som var særligt dedikeret og interesseret og motiveret for det.
Hvem tror du, det er, der er særligt dedikeret og motiveret for det?
Det tror jeg er ham selv.
Mm.
Og de allerdygtigste æggetyve, der findes.
Så argumentet her, det er, at jeg må godt, men alle andre må ikke. Det er ikke noget problem, hvis jeg stjæler æg, men de andre må ikke gøre det, fordi at, så er det et problem.
Ja, sådan forstår jeg det.
Mm.
Men det kan vi på en eller anden måde også hurtigt blive enige om, at det er forkert, eller det er forkasteligt, at han samler de her æg, og han gør, som han gør. Men jeg synes bare på en eller anden måde, det er mere interessant at finde ud af, hvorfor han gør det. Hvordan i alverden er det ligesom startet for ham, det her mærkelige eventyr?
Klart. Og hvor er det startet for ham?
Da jeg stiller ham det her spørgsmål, så peger han på to fotografier, der hænger på væggen. Det ene, det forestiller hans barndomshjem.
Og det er den gård, jeg er født på der.
Og det andet, det er en mand, der hedder Jens Christian Harbo.
Og det er ham, der sidder der. Det er jo ham, der startede den samling, som jeg havde.
Ja.
Han har ridestøvler på, så har han sort, glat hår og pænt overskæg. Han ligner sådan en velplejet godsejer. Det er ham, der har lært Lemvig alt, hvad han ved om ægtyveri.
Jamen altså, jeg startede sådan set hjemme i haven. Vi havde en ret stor have, og der var ret mange fugle. Og så startede jeg med at tage et enkelt æg fra nogle redder, og jeg, nogle gange vidste jeg jo dårligt nok, hvad det var for nogen.
Det startede allerede, da han var barn. Hans fascination af fugle og især deres æg. I starten der prøvede han sig frem og lavede alle fejlene selv.
Jeg tømte jo altid skaderederne hjemme på gården. Vi ville ikke have skader, for de tog jo fuglens æg. De fugles æg, som jeg måske kunne bruge nogen af. Og dem tømte jeg, og så var så en skaderede i sådan en stor slåen busk i et hegn. Og der kravlede jeg op, og så puttede jeg æggene i munden. Der var 6 æg i, det puttede jeg lige i munden. Og så var der sådan en gren, der knækkede, og så faldt jeg sgu ned af det der træ der. Så klappede jeg jo kæberne sammen og slugte det meste af det der indhold. Og det, jeg så måtte kunne spytte ud, det var sådan en halvstor unger, der var i æggene. Det var ikke særlig behageligt. Der ligger i sådan en masse slim af forskellige slags.
Sådan starter det for lille Henrik på gården. Med skadeæg og solsorte æg og en fascination, der bare vokser og vokser. Men det bliver først rigtig alvor, da Henrik Lemvigs far sætter et møde op med en fyr, han kender. En ægte ægsamler. Han hedder Jens Christian Harbo, og det er hans portræt, der hænger på væggen.
Jens Christian Harbo, han boede helt alene, og det kunne være, det var interessant for mig og eventuelt at møde ham, fordi han havde fugleæg. Og så, da jeg var 12 år gammel, så var jeg nede og besøgte ham og så alle hans skuffer, hans æg og hans... Og så videre, så videre. Så blev jeg jo meget betaget af det der. Virkelig optaget af det. Jamen, jeg synes jo den måde, at det var arrangeret på, og de der smukke æg, og de der variationer, der var, synes jeg var helt fantastisk at se. Men så begyndte jeg sammen med ham at tage på ture. Og vi tog sådan på en uges tur til Jylland og så stod op klokken 6 om morgenen. Og det gjorde vi så i 10 år, indtil han døde. Og så arvede jeg så hele hans fuglesamling.
Hvor gammel er han her?
Han er 22 år, da han arver den her samling.
22?
Han er en ung mand.
Ja, meget ung mand.
Og han arver jo det, der måske er Danmarks største ægsamling på det her tidspunkt.
Det lyder som både en velsignelse og en forbandelse.
Ja, fordi på en eller anden måde, så følger der jo også en pligt med. Man har pligten til at passe på samlingen og bo med den og udvide den resten af sit liv.
De betød jo noget for mig alle sammen, havde jeg nær sagt. De betyder noget. Det er jo historien, og det er jo hele den oplevelse, der ligger bagved, der ligesom er det gode.
Det er hans livsværk. Den har fulgt ham alle dage, siden han har arvet den. Dengang han blev gift med sin kone, så var det et krav fra hans side, at hun ville leve med hans ægsamling hele livet sammen med ham.
Så det er forever?
Det er forever. Men han har den ikke længere.
Hvorfor?
Han er simpelthen blevet for gammel. Han er blevet for gammel til at passe på den.
Jeg kan ikke rigtig røre ved de små æg mere.
Hvorfor?
Jeg har altså jeg ryster på hænderne, og jeg er ikke, hvad skal man sige, jeg har ikke styr på min motorik. Jeg spilder let og vælter alt ned, og jeg har slet ikke styr på noget.
Nej. Så du kan faktisk ikke tage dig af de små æg der?
De små æg kan jeg sgu ikke tage mig af.
Altså, politiet og Torsten tog 800 æggene. Men der var cirka 21.000 æg tilbage så, ikke?
Jo. Og de æg har Lemvig jo boet med lige siden. Men her for et år siden, så donerede han hele sin samling til Svendborgs Naturhistoriske Museum. Så den her ret kontroversielle samling er faktisk endt på museum. Og jeg var med ham nede, da han skulle installere de her æg i det nye arkiv, som museet har bygget til en samling.
Du kan vælge, hvor skal ægsamlingen placeres.
De ansatte på museet, de er mega glade for at have fået den her samling. Det er helt unikt materiale for dem. Og det er også fordi, at der er den her kæmpe registrering, han har lavet, så der er en masse data, de kan bruge til noget.
Ja. Jamen, ved du, så,
hvis det bliver håndteret for mig, så skal det repareres hele tiden. Ja.
På museet bliver Lemvig behandlet som en slags æresgæst. Han har en kæmpe viden på det her område, og det ved de godt.
Men det næste, der kan være et problem, det er lys. Jamen, ikke, der tåler ikke lys.
Nej, men der er jo guld og mørkt. Ja. Det er kun, når der er gæster herinde.
Så de lytter til ham, spørger ham til råds. Ja, de bruger ham som en ekspert.
Jo, hvis man tager et eller andet for her, et eller andet blade eller sådan et eller andet, hvad ved jeg, så vil det være mere mørkt.
Ja, men det kan man jo bare gøre omkring æggen, hvis det er.
Anna?
Ja?
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at altså, Lemvig, den store æggetyv, han kommer ned på Svendborg Museum og får lov til at prale med sin æggesamling.
Det er ravn. Kort par jævel. Men den er hård til, skal jeg hisse at sige. Dengang jeg stjal ravne æg, der var der 15 par i Danmark.
Han får lov til at sole sig i den samling, som jeg synes er moralsk anløben.
Ja. Det er en tvivlsom måde, de her æg er blevet samlet ind på.
Mm.
Men på den anden side, hvad skulle der ske med den? Skulle de smide de her æg ud? Altså, det er en samling, der er over 100 år gammel, og da æggene blev samlet ind fra starten af, der var det ikke ulovligt. Så på en eller anden måde, så ville det også være virkelig mærkeligt, hvis den her, den bare skulle ende på en eller anden møde, ikke? Et sted.
Det er altså ikke sjovt at kravle bøgetræer sådan om natten for at hente dem. Så tog man til Jylland, og så kørte man i sin gamle folkevogn. Og så sov man i en vejgrøft, eller ind under bilen, eller sådan et eller andet.
Og faktisk, ham politimanden, vi startede med, Thorsten, han har selv ringet til Lemvig og sagt, at han synes, det er den rigtige beslutning. At han har doneret de her æg til samlingen, til museet.
Klart.
Så de får lov at leve videre, og nu kan der forskes i dem. Folk kan komme og opleve dem på museet. Og det her arkiv, som der er blevet bygget blandt andet til hans æg, altså det er top-tunet arkiv. Det er sådan noget, der er totalt tempereret. Der er helt særligt lys. Altså der kan eksplodere en bombe ved siden af, uden der sker noget som helst.
Så hans samling er i gode hænder?
Det endte det helt rigtige sted for Lemvig.
Nå, jamen, det er jo fint med ja. Det her. Så, det er jo perfekt.
Det er vores møbelsnikker, der har lavet det der.
Det har han da lavet rigtig fint.
Ja, ja.
Så det ender egentlig godt for Lemvig.
Ja, det synes jeg godt, man kan sige faktisk. Det ender godt for vores æggetyv.
Det er meget flot. Det er et fint sted. Det skal nok komme til at stå godt her.
Og Henrik Lemvig har på mange måder også haft det nemt langt størstedelen af den tid, han har været æggetyv. Fordi der har det ikke været ulovligt at stjæle fuglenes æg. Men i dag er det fuldstændig ulovligt. Du må ikke engang tage et enkelt fugleæg i din egen have. Så på en måde er han også en lidt uddøende race. I hvert fald herhjemme.
Ja.
Uddøende æggetyvs race.
Der findes ikke sådan nogen som ham længere.
Nej, det tror jeg så godt, man kan sige. Ikke i det omfang der. Ikke med så store samlinger.
Det var anden del af Anna og æggetyvene, skrevet og fortalt af Anna Tavlov og Christa Molsen. Research og interviews var Anna Tavlov. Redigering, lyddesign, mix og grafik var af Frederik Nielborg, som også laver web og alt muligt andet her på Third Year. Musikken var af Sara Moritzen med Frederik Nielborg og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Vi er snart tilbage med flere historier, så husk nu, hvis du abonnerer på vores Apple Podcast eller hent vores app, som hedder Third Year, og som findes på App Store og Google Play, så kommer du til at høre de nye historier før alle de andre. It could be a new catchphrase, couldn't it?
Mm-hmm.
Instead of that one. I think it's time to change. Don't break it, don't change it, man.
Nej, det bliver nødt til også at sige den anden. Og husk også.
Og husk også, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Sjov nok, den er taget, et par af dem er taget over i Jylland, i den kirke, min kone og jeg blev gift i.
Nå.
Ja.
Okay.
Ja.